O Concello de Fene prorrogará o contrato de xestión do servizo de axuda no fogar. Ao menos, esa é a proposta da Alcaldía que debaterá a Corporación nunha sesión ordinaria mañá xoves a partir das 6 da tarde. Para falar dese e de outros asuntos do Pleno, acompáñanos o Alcalde de Fene, Juventino Trigo, bo día.
Hola, bo día.
Por canto tempo se prorrogará e en que condicións a xestión do servizo de axuda no fogar?
Bueno, pois a cláusula que, bueno, unha das cláusulas do contrato se establecía que a duración do contrato era de un ano prorrogable por acordo expreso tamén en este caso estaba posto como por acordo do pleno por un ano máis, non? Entón o que facemos agora é facer esta proposta ao pleno para unha prórroga de un ano e continuar con, bueno, pois con a empresa que está realizando o servicio todo agora e durante este ano máis.
Cal é a empresa que se encarga dese servicio?
Pois a empresa que está facendo este servicio desde fai un ano desde este último contrato é Atendo Calidade, que no seu momento foi a mellor oferta e en estas condicións e en estas estamos agora para facer esta prórroga de un aniño máis.
O Concello de Fene tiña o ano pasado 122 persoas usuarias deste servizo de axuda no fogar, segundo os nosos datos. Houbo, pola crise sanitaria, un aumento desa cifra, con 65 novas altas, 20 definitivas e outras 45 que eran altas de emerxencia. Esas altas de emerxencia en que situación están na actualidade? Sigue, prorrogouse a súa situación ou caleo?
Sí, vamos a ver, aquí o que houve nun primeiro momento como ben comentabas, bueno, pues o estado de alerta e o COVID xeneraron que as necesidades de moita xente que estaba en lista de agarda pues, bueno, se multiplicaran, non? O que se fixo por parte do Concello foi incluir de modo de urxencia pues, todas esas persoas de unha forma en principio limitada. Que ocurre? Bueno, despois por parte de incluso da Xunta se diron unha serie de horas máis, que eso, como sabedes, unha parte paga a Xunta e outra parte importante paga o Concello. Bueno, se ampliou o orzamento necesario para poder facer frente e agora estamos un pouquiño volvendo a situación de normalidade, vamos a decir, de nova normalidade. Unha parte importante siguen atendéndose, porque tamén temos que ter en conta que houve bastantes persoas que decidiron non botar man do servicio, ou xente que preferiu que non se fora ás súas casas e todo isto, non? Entón, bueno, pois estamos en este momento de que as cousas volvan á normalidade e veremos, me imagino, de aquí a final de ano como queda definitivamente o servicio de cara incluso tamén a ver que é o que temos que fazer para o ano que ven, porque non habrá que axustar, ver definitivamente canta xente queda, canta xente non se incluiu, e bueno, de momento en eso estamos, non? Axustando un pouco e vendo as necesidades que teñen as xentes, os usuarios dese servicio.
No pleno tamén se debaterá unha moción do BNG sobre o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino. No caso de FENE, os colexios están máis ou menos preparados para este inicio inminente do curso escolar?
Bueno, aquí hai moito que falar e moito é moi complicado. Quero decir, temos que ter en conta unha cousa. Por parte da Xunta, fai unhos días, recentemente, por parte da Xunta e do Ministerio, incluso, bueno, se diron unhos protocolos con unhas instruccións, por decir, mínimas para os colexios, non? Que é o que atopamos e cal é o problema que temos non só o Concello de Fene, porque en este caso non só afecta ao Concello de Fene. De feito, porque para máis é importante recalcalo, no último acordo da FEGAM, na última reunión se acordou mandarlle unha notificación á Xunta para que aclarara, referido ao protocolo de adaptación ao contexto deste COVID-19 nos centros de ensino non universitario para o curso 2020-2021, bueno, pois que temos unha serie de problemas por parte dos concellos. É dicir, hai un acordo, en principio, desde fai xa, incluso do ano 2006, se non lembro mal, que a Xunta tiña que facerse cargo do mantemento e de todo o que ten que ver cos centros de ensino. Vamos, desde o ano 2006 hasta hoxe, estamos esperando e seguimos os concellos facendo traballos que, en teoría, se corresponderían á Xunta xa, non? Pero, bueno, ao marxen desto, nos atopamos con isto do COVID, bueno, pois hai unha serie de cousas, unha serie de protocolos que hai que cumplir. Pero eses protocolos hai nos que cumplir por parte, en teoría, da Xunta, que é a encargada e a que ten as competencias do ensino. Que é o que fai a Xunta? Bueno, pois que, por exemplo, un dos problemas máis graves que temos, como é o tema da limpeza, pois medio que o cargan os concellos. Claro, os concellos nos din que temos que ter xente de limpeza 8 horas, que incluso en turno de mañán, en cada colexio. Bueno, eso hoxendía para concellos, para a maioría dos concellos, falo de FENE, pero xa digo, houve un acordo e unha notificación que se lle pasou á propia consellería dicindolle que iso é inasumible para os concellos. Podémolo facer, os concellos estamos dispostos a colaborar, por suposto que sí. Creo que é a nosa obriga para máis. Entón estamos dispostos a colaborar. Pero que ocorre? A Xunta ten que poñer os medios. A Xunta ten que financiarnos, porque lógicamente nós en FENE necesitaríamos así polo baixo, pues, probablemente máis de 100.000 ou 100.000 euros solo para manter ese incremento do servicio. Actualmente, o Concello de FENE, como o resto dos concellos, en este caso, pues, por exemplo, temos contratado o servicio de limpeza, dos colexios. Hai un contrato en vigor, que non contempla absolutamente nada dese novo protocolo. Claro, a empresa non o ten que facer. Nós teremos que, ou ben, un servicio novo, ou contratar ese servicio maiores, e todo eso ten un coste. Claro, a Xunta di, hai que facelo. Pero hai que facelo, en teoría ten que facelo, ten que facelo a Xunta. Entón, digo, bueno, que o fagan os concellos, pero os concellos temos unhas obrigas contraídas, e ao marxen deso, necesitamos un orzamento para poder afrontar esas cousas. Quero decir, bueno, nosotros incluso temas de conserxe, de conserxería, que ahora te obligan ou pretenden que tamén estén polas tardes. Claro, pero que isto é fácil. Isto é fácil, pero nunha administración sabemos o que supón. É dicir, como contratamos nosotros conserxes? Claro, contratamos unha empresa externa para colocar co mismo que falamos. E ese orzamento de onde sae? E os conserxes, que facemos? Cambiamos de horario aos funcionarios do concello ou ao personal laboral do concello e ampliamos e lles obligamos a traballar máis horas? Pero mire, que hai uns convenios, hai unha serie de cousas que se están obviando en todo isto, e se están obviando porque se están facendo todas estas cousas, por exemplo, agora por parte da Xunta. Mire, que hai falta unha semana, ou bueno, faltan 4 días, e isto acaba de sair a semana pasada, como quen di. Que, o sea, hai unha falta de previsión en este sentido que nos está arrastrando a todos, cando os concellos, e xa digo, en este caso falo por FENE, pero falo por todos os demais, non somos responsables, non? O que parece que queren é botar á xente, aos pais encima dos concellos, non, que o faga o concello. Pero mire, que o concello non ten que pagar estas cousas. Non temos orzamento para estas cousas. Se alguén nos pon o carto, non hai problema ningún. Pero que hai que ser conscientes que se xa poñemos aí, de algún sitio vamos ter que sacar. Entón, a ver, esta é a complicación. De feito, desde o concello eu personalmente mandei un escrito esta semana á conselleira de Educación e máis ao delegado territorial, expresando os nosos problemas para poder facer frente a isto e pedíndolle que nos den instruccións ou que nos den solucións ou que nos digan que é o que van a facer, porque dende logo instruccións concretas dirixidas ao Concello de FENE para os centros de ensino que hai en FENE por parte da Consellería non se recibiu neste Concello ningún solo escrito dirixido ao Concello de FENE. Quero dicir, claro, bueno, pero saliu publicado nunha orden, nunhas instruccións, é dicir, pero a cada sitio teremos que, o sea, se están facendo as cousas e parece como se nos estuveran cargando aos concellos, e xa digo, falo polo Concello de FENE, pero estou seguro de que en calquer concello, porque estamos en contacto entre moitos concellos, incluso da comarca de Ferrol, que estamos nas mesmas situacións. É dicir, hai que facer, sí, hai que facer, pero alguén nos ten que decir como, de onde se van a sacar os cartos, porque a consellería, lóxicamente, é a responsable. E se eles non teñen capacidade para facelo e o queren trasladar aos concellos, terán que decir, mire, aquí teñen unha partida presupuestaria para que vostedes podan xestionar isto. Entón, bueno, dentro do resto, bueno, pois como sempre en todos os centros, este ano se fixeron algunha obra de mantemento e algunhas cousas en distintos centros, faltan algunhas outras, porque tamén a situación deste ano foi unha situación, como todos sabemos, excepcional, Por lo tanto, quedan algunhas pequenas obras de mantemento por facer, pero supoñemos que en estos días y, bueno, poderemos afrontar o novo curso, no que ao Concello se refire. Non sabemos despois as normas de sanidade a hora de protocolos que se van facer nas clases, bueno, o que estamos vendo todos os días, que se hai un neno que pode ter síntomas, eso xa se nos escapa ao Concello. De feito, bueno, pues a Consellería de Sanidade é unha cousa que o comentamos en varias ocasións, polo menos na área sanitaria de Ferrol, non dá nin siquiera datos de contaxados por Concello, non se desagregan, é dicir, non sabemos, a mí me preguntan agora mesmo como alcalde canta xente hai infectada en Fene e non o podo dicir, porque non se nos facilita ese dato. Hai outras áreas sanitarias nas que sí que se facilitaron en un momento determinado, pero en Ferrol, bueno, unha cousa que temos falado os alcaldes en distintas ocasións, non se nos están facilitando esos datos, non? Entón, bueno, son cousas que iremos vendo tamén.
Unha obra longamente agardada, a demolición da nave de Fondomar na Ribeira de Barallobre, comezou xa. Cal é o estado da cuestión?
Bueno, pois efectivamente hai cousa de, non sei exactamente, tres semaniñas, e falei coa delegación de Portos de Galicia na Coruña, me comentaron que iba a ser inmediato, quedaron en chamar para aclarar algunhas dúbidas que tiñemos, non nos chamaron, pero bueno, xa vimos que se iniciou a obra e estamos pendentes de, bueno, unha vez que rematen a obra de demolición, reunirnos novamente con Portos, porque o noso interese xa era un acordo verbal que tiñemos con algún dos responsables de Portos en Coruña, era que tamén se fixera o estudio de demolición da antigua depuradora de Maniños, non? Entón, queríamos a ver si hai maneira de retomar ese asunto, do que xa había un pequeno proxecto feito e tal, pero a ver si se ponían con eso, porque no seu momento, bueno, pues quedou abandonado, ou cando se fixo o cambio de goberno, no seu momento se ve que non se continuou esa xestión, entón, bueno, saiu solamente pa diante o tema da nave de Fondomar, que xa é abondo, lóxicamente, non? Pero queríamos retomar ese asunto a ver si podemos de unha vez recuperar pues toda a fachada de Barallobre e Maniños, polo menos de ese tramo, para, bueno, para ver despois que servizos se van poder ofrecer. Pero polo menos eu creo que xa é un logro e un éxito que despois de tantos anos, bueno, pues saquemos eso da esa nave en ruínas da fachada marítima de Barallobre, vamos, que nos corresponde como Concello de Fene.
Juventino Trigo, alcalde de Fene, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.